Сөздің шырынын алып теріне өсірген едім балапаным деп демеумен. Ұйқысыз өткен, күлкісіз өткен күнімнің орынын қалай толтырып ана берем. Жандар ма, өмірде бағың анасыз шамын жанған ба? Жаратқан ием нұрыңды мәңгі төге көр. Анадай асыл, анадай асыл жандарға. Сенсіз ұғынбас едім сырларын, арманның сенсіз бағындырмас ем шыңдарын. Мейірім төгіп шуағын шашқан жандарға, анашым сені ән қылып бүгін жырладым. Жан бар ма, өмірде бағың анасыз шамын жанған ба? Жаратқан ием нұрыңды мәңгі төге көр. Анадай асыл, анадай асыл жандарға. Жанған бар,